divný svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Večer všem, kteří jste zasedli a posloucháte pořad z Midgardu, protože posloucháte pořad Pokřivená zrcadla tohoto světa. Od mikrofonu se s vámi vítá Petr Václav. No a dnes tady opět bez hosta, sám. A mám tady dost třaskavého materiálu na to, abychom si opravdu udělali, no, nadějný večer. Když jsme se začali bavit před x měsíci o covidu, tak mě chvíli přišlo až takové už i žinantní, jako pořád se o tom bavit. Byly takové pochybnosti mezi některými posluchači, že čím víc se o tom budeme bavit, tím víc to jako kdyby egregorově a energeticky, že to posilujeme. Ale čas ukázal, že je dobré se o tom bavit, protože řada z vás mi píšete, že právě jste našli v našich pořadech mnoho odpovědí na svoje otázky, které vás znepokojovaly, a že spousta věcí, které tady zaznívají, vás uklidnila. Už vás uklidnily ty záležitosti a že informace, kterých se vám dostalo, vám pomohly překonat některé až depkoidní stavy, někdy ještě víc než depkoidní, a že jste se zbavili strachu z mnoha věcí. Nalezáme se v takové zvláštní době. Podívejte. Mám tady takovou informaci, kterou nám psal vlastně Pavel Hlávka, a to vypovídá o tom, jaký postoj mají ke svobodě slova ti, kteří o něm tak rádi hovoří. Praktiky YouTube, správce by se dalo říct, a vůbec toho, jak smýšlí ti, kdož provozují tato média, čili sociální sítě a podobné cesty k informacím, vypovídá ale také o tom, jaké zadání se jim dostává od vlád a od vedení společnosti jako takové, čili jedno, jak se to jmenuje, jestli to království, nebo jestli je to republika, jestli to společenství, jestli je to konfederace, jestli je to federace. To je úplně jedno. Zkrátka dobře, dnešní svět je řízen zvláštním způsobem, kdy lidem je říkáno, jste svobodní, máte demokracii, máte konečně tady máte svobodu. V 89. jsme si vycinkali, teda naštěstí já ne, ale řada lidí v dobré víře vycinkala jakousi novou podobu společnosti, od které si slibovali, že bude spravedlivější, lepší, otevřenější, pravdivější a tak dále, tak dále. No. Takže pokud zveřejníte na YouTube určité příspěvky, které budou cosi obsahovat, budou vám mazány a budete blokováni. Takže co si nepřejí vlády, co si nepřejí moci pánové, co nám zakazují ti, kdož káží o tom svobodném slově. Takže co se tam nesmí zobrazovat, co se tam nesmí v podstatě říkat, co tam nesmí dávat. Dezinformace o léčbě. To znamená, že nesmí být zveřejňován obsah, který zrazuje od vyhledání lékařské pomoci propagací různých postupů k léčbě onemocnění COVID-19. Takže pokud vám budu říkat, že na COVID-19 stačí koloidní stříbro, tak oni to smažou. To je jeden z důvodů, proč Studio Midgard prostě nedáváme na YouTube naše pořady, protože oni by nám je stejně mazali a blokovali by nám kanály a nás by to jenom zaměstnávalo od té práce, kterou bychom mohli dělat. Čili boj s větrnými mlýny. Nebo nesmí se zveřejnit tvrzení, že onemocnění COVID-19 neexistuje, nebo že na něj lidé neumírají. Obsah, který propaguje domácí léčebné postupy namísto lékařské péče, jako je konzultace u lékaře nebo hospitalizace. Obsah upřednostňující modlitby nebo rituály před lékařskou péčí. Dále nesmí být zveřejňován obsah potvrzující existenci vakcíny proti koronaviru nebo existenci spolehlivého léku. Tak tvrzení o očkování proti COVID-19, která jsou v rozporu s názory, na kterých se shodli odborníci místních orgánů ochrany zdraví nebo WHO. A tady už je problém, protože třeba konkrétně naše správní orgány jsou v přímém příkrém rozporu s tím, co si myslí WHO. No nicméně je to argumentace a toto všechno jsou v podstatě jakoby projevy nebo vyjádření z YouTube, ano, čili od toho správce. Nebo nesmí být zveřejňován obsah propagující dostupné léky jako prevenci nákazy koronavirem. Nebo jakýkoliv jiný obsah, který odrazuje od porady s lékařem nebo vyhledání lékařské pomoci. Dále dezinformace o prevenci. Obsah propagující způsoby prevence, které jsou v rozporu s doporučeními orgánů ochrany veřejného zdraví příslušné země nebo WHO. Takže když vám někdo řekne, že nošení roušky vám stejně nepomůže, tak vám to smažou. Dezinformace o diagnostických metodách. Obsah propagující diagnostické metody, které jsou v rozporu s doporučeními orgánů ochrany veřejného zdraví příslušné země nebo WHO. Jinými slovy, pokud řeknete, že PCR testy jsou úplně k ničemu, protože to říkal i jejich vynálezce, tak protože si to nemyslí naši odporníci na ministerstvu zdravotnictví, tak vám to smažou. Dezinformace o přenosu viru. Obsah propagující informace o přenosu viru, které jsou v rozporu s informacemi orgánů ochrany veřejného zdraví příslušné země nebo WHO. Dále obsah, který tvrdí, že onemocnění COVID-19 není způsobeno virovou infekcí. Nebo obsah, který tvrdí, že onemocnění COVID-19 není nakažlivé. Čili že se třeba nepřenáší vzduchem, že? Obsah, který tvrdí, že se onemocnění COVID-19 nemůže šířit v určitých zeměpisných oblastech nebo podnebích. Dále nelze zveřejnit obsah, který tvrdí, že určitá skupina nebo jednotlivec má imunitu nebo nemůže virus přenášet. Prostě, když řeknete, že máte imunitu, tak vás smažou. Obsah, který je v rozporu s doporučeními místních orgánů ochrany veřejného zdraví nebo WHO týkajícími se fyzického distancování nebo dobrovolné izolace za účelem snížení rizika přenosu onemocnění COVID-19. Příklady, tady jsou příklady obsahu. popírání existence, tvrzení, že onemocnění COVID-19 není smrtelné, tvrzení o dostupnosti zaručené, blablabla, to už jsme říkali. Dále videa, která nabádají k vyhýbání se asijské kuchyni jako prevenci onemocnění koronavirem. Nebo videa, která tvrdí, že odpalování rachity a ohňostrojů očišťuje vzduch od koronaviru. Nebo tvrzení, že koronavirus je způsoben zářením z 5G sítí. Tak to taky nelze. Videa, která tvrdí, že testy na COVID-19 způsobují infekci tímto virem. Tvrzení, že se koronavirus a jeho šíření vyhne zemím s horkým klimatem. Tvrzení zpochybňující sociální distancování a dobrovolnou izolaci jako efektivní prostředky zpomalující šíření viru, nebo tvrzení, že očkování proti COVID-19 zabije příjemce vakcíny. Takže, kdybych to tak vyjádřil, zlatý komunisti. Protože tam byl aspoň jakýsi náznak plurality názorů. Tady to máme asi tak, že pokud napíšete něco, co je v rozporu s oficiálně tvrzenou verzí o čemkoliv, tak jste okamžitě vymazáni, okamžitě vás smažou. No, třeba konkrétně, ještě bych to obrátil, takže teď to otočíme. Já jsem vám přečetl teď momentálně pravdu o té COVID pandemii. Všechno, co oni tady zakazují šířit, je vlastně pravda. Tu oni potřebují zašlapat do země. Takže kdybyste se chtěli o COVID-19 něco dozvědět, tak si přečtěte tady to, co jsem právě teď vám četl. Čili to, co oni zakazují, je přesně to, co vlastně zakazují, protože to je pravdivé. To je ale usměvné, ne? Docela. No, pak bych tady zařadil, no tak se tomu nesmějte, no, tak ježiš, jak malí děti. Zkrátka a dobře. Můžete psát cokoliv. Můžete si myslet cokoliv. Ale nesmíte to říkat nahlas. Nesmíte to psát. Protože jsem citoval z toho, co tady poslal Pavel Hlávka, tak ještě mi tady Pavel k tomu dopsal. Nejen smažou ten příspěvek, ale dají i okamžitou sankci a pokud dají 3, mažou kanál. Jo, jasně, vymažou celý kanál. Proto říkám, jako my pořady ze studia Midgard nemůžeme dávat vůbec na YouTube, protože bychom je tam dávali úplně zbytečně. Ale na druhou stranu je to pěkný, ne? Žijeme v demokracii a taky ještě žijeme ve svobodné zemi a v podstatě můžeme si dělat úplně všechno. Třeba zrovna to, že tady je tato cenzura, tak jednoznačně odporuje listině lidských práv, kde v hlavě 2 se říká, že, a je to i v ústavě, že v podstatě člověk může dělat úplně všechno, co nezakazuje zákon. No, to znamená, a že není povinen, nebo že od něho nemůže být vymáháno něco, co zákon neukládá. Takže pokud zákon, až vyjde zákon, že COVID je nemoc a ten zákon, až uzákoní COVID jako zákonnou nemoc a pandemii, že opravdu zákonem je to dané, že je pandemie, budeme to muset už fakt přijmout. Ale zatím ještě ne. Ale pozor, už se nachyluje. Mám tady jeden příspěvek, děkuju Marku, že jsi mi ho poslal. Já jsem se vyjádřil na adresu nového ministra zdravotnictví Blatného, že je to úlisnej křivák bezpáteřní, od kterého můžete čekat úplně všechno. Je to takový ten zastydlej typ člověka, který, když dostane šanci, aby exceloval u nějakého koryta v nějaké funkci, tak bude papežtější než papež a můžete se od něho dočkat absolutně všeho. Zejména ze zadu, pozor, zejména ze zadu. Teď nemyslím, že by vás ohrožoval nějak svým jaksi sexuálními touhami a svým nějakým zaměřením. Tak jsem to nemyslel, ale píchne vám kudlu do zad, kdykoliv to bude od něho potřeba a usoudí, že to je třeba. Tenhle ten člověk bezpáteřní, vlastizrádce a člověk, který si opravdu nezaslouží, no já jsem řekl člověk, no to je těžké. No, tenhle ten subjekt, který si nezaslouží ani název člověk, protože já už ho začínám považovat a aspiruje na další zrůdu, o které si budeme povídat, lidskou zrůdu, tak vykládal tuhle, že rozhodně očkování nebude povinné. Tak se pojďme podívat, co ty hoši připravili. Chtějí zřídit nový úřad. Ten, to vyšlo 30. listopadu, čili včera, na večer vyšel ten článek. Je to nový úřad, který by kvůli covidu mohl zavírat obchody i vidět do mobilu. Ano, ale nejen to, ono to tady je celé vlastně. Čili, oč tady jde? Jde tady o to, že ani nouzový stav, který posvětil parlament, není zákon. To znamená, že opravdu nouzový stav není nic závazného pro nás občany. Z toho, co jsem řekl na začátku, čili můžeme činit vše, co nezakazuje zákon, žádný zákon nezakazuje, že nesmíme chodit bez roušky, že nesmíme jít do hospody, že nesmíme jít tam nebo tam, že nesmíme vycházet. A také nás nesmí nikdo nutit, abychom dělali něco, co zákon neurčil, nezadal. To znamená, pokud nás někdo nutí, aby jsme dělali to, co zákon neukládá, to jsou ta nařízení vlády, to je policie, která vás pokutuje za to, že nemáte roušku, to je policie, která zavírá hospody, restaurace a tak dál, chová se protizákonně. Oni to pořád nechápou, oni mají ty vymytý hlavy a oni prostě nechápou, že slouží něčemu a někomu hlavně, komu vůbec nepřísahali. No, tak. Nový centrální úřad státní hygienické služby, spadající pod ministra zdravotnictví, má mít možnost i bez nouzového stavu rozhodnout o zavření obchodů či vysokých škol a získat také pravomoc sledovat mobilní telefon jakéhokoliv občana v případě, ale no tak už mi voláte, tak já to nedočtu, no. Tak dobře, tak halo, kdo se dovolal, dobrý večer.
Dobrý večer, já bych jenom chtěla se vás zeptat, před vámi jsem poslouchala, myslím, to byl pan Hlávka, a teď poslouchám vás, tady jde mě o to, že co je vyjadřování svobody slova a vyjadřování, já jsem z toho normálně jako překvapená, já to slyším teď jako po první a je teda toho pana Hlávka, myslím, to byl. Jakože to fakt, jako všechno to je nově na tom YouTube, no to jsem nevěděla teda.
No ne, já vám to vysvětlím. To je o tom, že v podstatě pokud uveřejníte takovýto text, nebo něco z toho, ten obsah, o kterém jsem já tady mluvil, tak vám pošlou výstrahu, kde je vysvětleno, proč vám vyblokovali ten konkrétní pořad, proč vám ho smazali a proč vám také smažou potom ten kanál. Tak paní mi spadla z toho telefonu. Tak asi chtěla poslouchat. Takže to jsou ta zdůvodnění, proč vám smazali. A ta zdůvodnění v podstatě se řídí touto metodikou, kterou jim někdo dal. A takto jsou formulovaná ta vysvětlení, proč vám smazali pořad. Jo, a z těch vysvětlení tady Pavel poskládal vlastně takovou tu věc. Takže k tomu dospějete, pokud tyto věci budete zveřejňovat. Tak dočíst dál ten článek. Jinak to vyšlo na idnes.cz, takže to je teďko z mainstreamu, ano. Takže úředník, pokud, ještě to jenom připomenu, jo, že to je dlouhá věta, že může rozhodnout o zavření obchodu či vysokých škol a získat také pravomoc sledovat mobilní telefon jakéhokoliv občana v případě, že úředník vyhodnotí, že je uživatel nakažený koronavirem. Takže to není o tom, že někdo třeba je otestován nějakou metodikou, která je opravdu relevantní, a z toho má diagnózu, že je nemocný. Úředník od stolu vyhodnotí, že vás budou sledovat, protože asi budete mít ten koronavirus. To už je fakt. No, dnes byl návrh vládě představen, řekl po jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný. Je to něco, po čem všichni voláme, hájil návrh, který nyní míří do zkráceného připomínkového řízení. Věří, že pak zákon parlamentem zrychleně projde a že umožní vyhnout se vyhlašování nouzového stavu. Vzpomeňte si na to, když jsem tady říkal, že to zrychlené projednávání zákonů oni zneužijí k tomu, aby si nakonec to svinstvo, které na nás aplikují, aby si ho vlastně uzákonili. Zatím činí protizákonně. Teď chtějí uzákonit, čili úplně bez jakékoliv kontroly nějaký úředník. Všechno bude řídit úředník. Tak jak to vidíme třeba na úrovni Evropské unie, kdy Evropská komise, která vůbec není volena, jsou tam lidé, nikdo je nezná pomálu, nikdo neví co, tak vedle Evropského parlamentu je Evropská komise a Evropská komise Evropská komise prostě rozhoduje. Tak a teď ještě odpovím, tady mi píše se Pavel upřesňující informaci, že přímo na YouTube to tam nově je napsané. A vztahuje se to i na videa dřívější, takže máte smůlu. Třikrát se to tam jistě objeví a je vyklidáno. Nebudu to číst dál, Pavel se tady trošku rozohnil. Jenom tedy tato informace opravdu je vyvěšena teď někde na YouTube. Tak to jenom, abyste věděli. Vrátím se zpátky, aby jsme to neměli porušené. Takže vyvedení zákonodárné moci, a zase je to proti zákoně, ano, vyvedení vlastně zákonné moci úplně mimo jakoukoliv kontrolu zákonodárců, čili parlamentu a senátu. Před novým oprávněním, které chce získat vláda, varují opoziční piráti. Kritizují, že vláda utajila přípravu zákona o centralizaci řízení hygienických stanic a že se návrh objevil až těsně před začátkem jednání vlády. Schválení zákona by znamenalo zvýšení pravomocí ministra zdravotnictví, jenž by nově prostřednictvím státní hygienické služby mohl dělat zásadní kroky i mimo nouzový stav, bez kontroly sněmovny a jakékoliv garance náhrady škod. Jenom jedna taková věc. I teď oni to, i celý nouzový stav je mimo zákonná záležitost, protože je vyhlašován v rozporu se všemi zásadami a tak dál. Není dána zákonem a podobně, takže není to pro nás závazné. Ale pozor, pojďme se vrátit zpátky. Na začátek roku, leden, únor, byla odstřelena hlavní hygienička Gottwaldová. Proč? Protože ona by do toho svinstva nešla. Nahradila ji Rážová, která je servilní pochopitelně, je prosystémová, je vychovaná a vzdělaná na správných místech. No a minister zdravotnictví vlastně jakoby začal suplovat krajské hygienické stanice, když se to tam ještě jako se snažili nějak to tam zákonem jakoby protlačit, že ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje, to znamená, že podle staré legislativy to bylo tak, že jakékoliv takovéto druhy různých společensky, nebo takhle různých jiných variant systému řízení společnosti v době třeba epidemie, pandemie a podobně, to řešili regionálně krajské hygienické stanice, protože ty nejvíc viděli do těch případných ohnisek a tak dál. Proto tím zákonem, kterým de facto odstřelili hlavní hygieničku, také vyrvali z rukou krajských hygienických stanic tuto pravomoc a převedli na ministerstvo zdravotnictví. Protože ale to je okaté a protože pravděpodobně naráží u krajských hygienických stanic na to, že ne všechny krajské hygienické stanice tančí podle jejich písničky a některé prostě pořád tam jsou slušní lidé a chovají se, řeknu korektně, vůči obyvatelstvu, tak aby to nebylo tak jaksi bez jejich kontroly, tak úplně chtějí vyvést všechny pravomoce krajských hygienických stanic, všechny pravomoce na jakýsi státní hygienický úřad. Tím se chtějí zmocnit úplně všech pravomocí bez jakékoliv kontroly a jeden úředník nám tady bude vládnout. Ministr zdravotnictví bude rozhodovat o tom, jestli dejme tomu ta a ta skupina podnikatelů zhyne, protože on zakáže provoz jejich provozoven. Vzpomeňme na to, že je prokázáno, že to, co oni nám zakázali, v podstatě vůbec nehraje jakoukoliv roli v číslech těch nakažených, které oni zjišťují jako údajné nemocné. Nebo covid pozitivní neznamená, že někdo nemocný nebo že je dokonce nakažený, protože způsob jejich testování není relevantní k tomu, aby to takhle tvrdili. Ale prosím. No tak pojďme si číst dál. Státní hygienická služba, státní hygienická služba by měla mít možnost vyžádat si od mobilních operátorů lokalizační data o nakaženém až 3 týdny zpět. Služba bude podléhat hlavnímu hygienikovi, který je náměstkem ministra zdravotnictví. A já se ptám, když na ministerstvu zdravotnictví může pracovat třeba Primula, který byl dokonce ministrem a dlouho tam byl jako náměstek, který neprošel, protože nemohl ani projít tou prověrkou bezpečnostní, kde je zaručeno, že třeba jenom taková maličkost nedojde ke zneužití tohoto postavení a nebudou se šmírovat třeba určití nepohodlní občané a bude se to maskovat a bude se tomu říkat sledování v covid režimu. Návrat zmocňovacího zákona. Jedná se o znovu načtení zmocňovacího zákona, který předložil vicepremiér Jan Hamáček. Přes odpor poslanců nebyl návrh ani projednáván. A tak se nám vrací ukrytý v centralizaci hygienické služby, uvedl expert v oblasti zdravotního práva Ondřej Dostál. Ondřej Dostál na svém profilu mimo jiné také uvádí několik bodů tady, to je zajímavé. Takže mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku. To je totiž paragraf 69 říká, to je to, co tam oni jako vyplodili. Všimněte si ten název. Mimořádná opatření při epidemii, to bych ještě možná chápal, ale pozor, a nebezpečí jejího vzniku. To znamená, pokud se rozhodnou úředníci, že je na čase vyhlásit válku někomu, kdo ještě ani není na obzoru, protože to je to nebezpečí toho vzniku, té epidemie, tak mohou cokoliv. Omezení výuky nebo jiného provozu vysoké školy, nebo upravit provoz, omezení činnosti provozovny nebo provozu obchodního centra, takže můžou likvidovat určité skupiny podnikatelů, omezení provozování holičství, kadeřnictví, pedikury, manikury nebo solária, poskytování kosmetických, maserských, regeneračních nebo rekondičních služeb, nebo provozování živnosti, při níž je porušována hygiena integrita kůže, nebo stanovení podmínek pro jejich provoz nebo poskytování. Omezení provozování přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny, zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při níž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, nebo stanovení podmínek jejich konání snižující riziko přenosu onemocnění, včetně stanovení maximálního počtu fyzických osob, které se jich mohou účastnit. Zákaz nelze vztáhnout na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona shromaždění. Takže můžou všechno, my smíme nic. Zákaz nebo omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb nebo ve věznicích. Příkaz používat ochranné mycí a dezinfekční prostředky. Příkaz osobám poskytujícím péči nebo odlehčovací sociální služby v pobytové formě poskytuje ministerstvo zdravotnictví informace z jejich činnosti za účelem nastavení protiepidemických opatření či šmírování na každém kroku. Zákaz nebo nařízení další určité činnosti za účelem snížení riziko onemocnění, likvidace epidemie nebo nebezpečí vzniku. Pozor, za druhé, mimořádná opatření podle odstavce 1 nařizuje a rozhoduje o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Mimořádná opatření se nařídí pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu. Je-li mimořádné opatření nařizováno jako opatření obecné povahy, v jeho odůvodnění se zohlední aktuální epidemická situace na základě hodnocení rizik. Tak to jsme viděli, ne? Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit. No. Pozor, pozor. Jo. Zákon by měl platit od července příštího roku. Centralizovaná hygienická služba má mít také pravomoc omezit či zakázat cestování, omezit setkávání mezi lidmi, veřejnou dopravu, provozovny, obchody, obchodní centra, vybrané služby, jako jsou například kadeřnictví, manikury, to jsme si říkali. Návrh počítá také s tím, že by mohla zakázat veřejné či soukromé akce. Ministerstvo zdravotnictví není od jara schopno efektivně řídit hygienické stanice a tak některé z nich nepoužívaly centrální systém na hlášení pozitivních záchytů. Přeložím, nechtěli spolupracovat na navyšování čísel. Moje suvka. Ministr Blatný místo řešení připravil zákon, kterým se rozhodl centralizovat správu pod ředitelství hygienické služby a koncentrovat moc mimo jakoukoliv kontrolu. Komentoval krok ministerstva zdravotnictví poslanec Pirátů Petr Třešňák. Poskytovatelům zdravotních služeb bude moci přikázat vyčlenění lůžek, zakázat návštěvy nebo omezit provoz, podobně jako zařízením sociálních služeb. Státním institucím, obcím či krajům může nařídit vyčlenění objektů i izolaci nebo karanténě lidí. Může také nakázat používání dezinfekčních prostředků, podání léku nebo mimořádné očkování. No tak mrhání prostředky, to by jim šlo v Brně, v té polní nemocnici, ani noha. A v Praze, pokud vím, tak také ještě tam nikoho nepřijali. V Praze to stojí jenom 23 milionů měsíčně. Dobrý, ne? Tak pronájem je pronájem. Návrh mění také zákon o elektronických komunikacích, který umožní státní hygienické službě vyžadovat si data o pohybu osoby prokazatelně nakažené infekční chorobou. Může jít o lokalizační data až třetiny zpět, kde osoba pobývala alespoň 20 minut. Sám operátor bude mít také povinnost na mobil odeslat zprávu, že data o jeho pohybu hygienikům předal. Zákon také umožní některé činnosti související s epidemickým šetřením převést na externí subjekty, například nasmluvaná call centra. Také dobré. Úplně se vyvádí data. Jako na jedné straně se přijmul ten paskvil, kterému se říká GP. No, teď mi to vypadlo. No, víte co? No, ohledně těch dat, sledování a tak dále, že se to zpřísnilo. GDPR, no tak já, GDPR, tak. No a teď najednou, kde kdo dostane choulostivá data. Třeba choulostivá data o tom, kdo je nemocný. Tam se dá prostě spoustu lidí vydírat. Spousta lidí může být nějakým způsobem osočena, kamenována, pranířována. Jako ta hysterie může nabrat obrovský rozměr. Napsal Josef Kopecký, ČTK. No já myslím, že je čas na písničku. Tak, mám tady písničku jednu hezkou, kterou jsem si tady pro vás připravil a jenom si ji musím tady načíst, protože jsem si ji tady šikovně nedal mezi to, ale počkejte, jak on se jmenuje. To vím, zahrajem si písničku, kterou znáte. Je obrovsky stará. Je to písnička od Elánu, ale já si myslím, že docela je vypovídající o tom, jak tu covid pandemii, jak ji vlastně máme pojímat. Boy.
vždycky strašně bolí a o. Budem stále žít. Čá, smrt něčo připomíná, čo to raz všetci zjistia. Je pre každého iná a predsa vždy tá istá. Nech si ďalej máta na veži, ja verím, že budem stále žiť. Nech si na mňa čaká každý deň, ja na to rande nikdy neprídem. Pozývam vás všetkých na pivo,
kašlem na smrť,
verím na život.
Elán v divadle, ve třech lidech, takhle to pěkně chlapci zahráli a zaspívali. Tak proč jsem tady uvedl ten příspěvek o tom, jak se snaží dodatečně získat zákonné opodstatnění a zákonnou oporu pro to, co dělají? Co to pro nás znamená, vážení přátelé, posluchači? No to znamená, že teď momentálně ještě pořád máme jakýs takýs manévrovací prostor. Ideální je zablokovat přijetí tohoto zákona, protože až tento zákon přijmou, tak opravdu se výrazným způsobem stenčí možnosti, kterými proti ním můžeme se postavit a věc brzdit, hodně ji přibrzdit. Česká republika a Slovensko, jak bylo dohodnuto na úrovni Evropské unie, jsou testovací balonky toho, co si zdali už je čas přitvrdit. A zdali to unesou i ty ostatní země. Pokud zlomí Slováky a pokud zlomí Čechy, věřte, že pak už to nemá kdo zabrzdit. Rusko. Ruska se štítíme, takže Rusko nám z toho nepomůže. Teď si musíme pomoct sami. Jak? Nechoďte do ulic. Nedělejte jim radost tím, že půjdete do ulic. Jestli jste pochopili, tak ulici už začalo ovládat milionových chlívek a podobně. Myslím, že to říkal VK a já s ním souhlasím v tomhletom vyjádření, který opravdu podepisuju. My, kteří uvažujeme o covidu v jakémsi odstupu a vidíme to jako tu frašku, jako to divadlo, jako tu cílenou hru, kterou s náma hrají, s velmi tvrdým výstupem pro nás, pro všechny. My jsme generace, která se neumíme zorganizovat třeba po sociálních sítích, aby nás tam byly statisíce. My to nemáme v krvi, my takhle nejsme jako založeni. My máme ale jiné schopnosti a ty jsou mnohem účinnější. Máme analytické mozky, máme chuť si věci dohledat a dát si jedna a jedna, že jsou dvě dohromady. A máme zdravý úsudek a selský rozum. Toto všechno je potřeba zúročit tím, že je budeme bombardovat. Ani ne peticema, protože víte, s peticema oni si, jak bych to řekl, dělají, co chtějí. Je potřeba psát žádosti o zřízení parlamentní vyšetřovací komise, je potřeba psát poslancům, je potřeba psát senátorům. Je potřeba jim psát, že nesouhlasíme odpor sdělovat jim informace, zvyklat je. Jako rozumíte, pokud oni nad prvním, druhým, třetím, pátým dopisem mávnou rukou, ale pokud jim přijde 50, pokud jim přijde 150, pokud jim přijde 1000 dopisů, tak oni začnou už sakra být rozvyklaný. A začnou někteří přemýšlet o tom, že ti, kdo jim říkají, že jsou neotřesitelní a že se jim to stokrát vrátí, když budou hlasovat tak, jak oni jim říkají, a že si to lidi nechají líbit, tak oni začnou přemýšlet o tom, že to asi takhle úplně pravda nebude. A jejich strach, který jim vyvoláme a naženeme jim ho, jejich strach o to, co by mohli přijít, o to teplý místečko v té poslanecké sněmovně, oni to nebudou dělat pro nás, na to zapomeňte. Drtivá většina z nich to nebude dělat pro nás. Je tam pár lidí, kteří ještě jsou lidmi, to je pravda. Ale je jich strašně moc málo. Jako třeba pan Marián Bojko. Ale víte, vyvolíme i v nich ten strach a obavu o to, že by mohli o všechno přijít. To je totiž to, co na ně platí. Ale nepíšte jim to tak úplně otevřeně. Už jim to napsal otevřený kulový blesk, že jestli to neuděláš, tak o všechno přijdeš. Od normálního běžného občana oni takovou výhrušku nevezmou. To jim mohl napsat z určité pozice síly, jim to mohl napsat ten pan Schwarz. Ale já vám to říkám proto, že je potřeba narušit tu jejich neotřesitelnou představu o jejich bezmezných možnostech, je potřeba jim to narušit, rozrušit jim tu jistotu. Nahlodaná jistota, to je to, co je požene nakonec k tomu, že nebudou zvedat ruce pro takové zákony a že se budou ozývat, že hlasují ne a přitom tam svítí ano. Chápete? To je potřeba s nima dělat. Ale pozor, ten čas, který na to máme, je opravdu, moc ho nezbývá, protože, jak znova říkám, vyhodili je s něčím a oni to zase implementují někam jinam, do jiného materiálu. Jste ve vysílání, dobrý večer.
Dobrý večer, Petr Luftu telefonu.
Petře Lufte.
Můžu?
Povídej si ve vysílání.
Takže já zdravím všechny posluchače a chtěl bych říct v kontextu toho, co se tady teď, o čem se mluví, tak panáčkové už mají strach veliký. A teď vám řeknu jednu perličku. Dnes odpoledne mi zazvonil telefon a tam já jsem se samozřejmě jsem to vyzvedl, tak jsem si jméno. Načež jsem se dozvěděl, že tam nějaký mladý pán podle hlasu je nějakým, já nevím, jak bych to nazval, dílenem nebo něco takového od nějaké agentury, která sbírá poznatky a názory občanů. A ty otázky, že by byly otázky, že to je ryze anonymní akce, ale nicméně on musí podle mých odpovědí na jeho otázky vyplnit dotazník. No a tam byly jasné věci. Jestli si myslím, že vláda zvládá koronavirovou krizi, jestli jí věřím, jestli bych se nechal dobrovolně otestovat, případně vakcinovat, a v tomto smyslu bylo asi nějakých 10-15 otázek. Nicméně jsem se tak nějak potom dal s tím člověkem dohovoru a on to samozřejmě nemůže tam jasně úplně říct, ale řekl mi, že má podobný názor, jako jsem mu tam řekl do toho. Takže to značí o tom, že oni už mají strach a chtějí získat názory společnosti, jakou lidi mají na těch rejdy, co tady provádějí.
To víš, že si zjišťují, tak nejsou to tupci. Jako,
no, proto ti říkám,
že jsme testovací země. Takže na jedné straně oni hážou do kotle, topí pod kotlem, a na druhé straně koukají, jak velký tlak to vyvíjí, a aby se jim neroztrhaly trubky. To je logický. Proto říkám, že je potřeba je začít strašit a je potřeba jim psát a normálně je okopávat.
Je to tak. Protože já jsem mohl klidně, když jsem jaksi zaslechl, o co se zhruba jedná, tak jsem mu mohl poděkovat a říct mu, že bych jako nerad mu něco. Ale jak jsem si řekl, tak tady mám trochu šanci, abych vyjádřil to, co mám na mysli, a řekl jsem to tam s plnou parádou, jak si to vidím. Že bych se v životě nenechal otestovat, že bych se nenechal nikdy vakcinovat. Jedině, kdyby to bylo jako v zájmu opravdu mýho zdraví, jedině ryze mýho zdraví, tak už mám našetřeno 30 000 a potom někam otestovat. A on se začal smát.
Už to věděl.
Bylo mu jasný kam. Takže je to jasný. Tak jsem tam, tak ať to tam někam napíše, on to tam napíše snad to, co jsem mu řekl odpovědi, aby to páničkové věděli, no. Ale tyhle to, co ty říkáš, měli bychom překonat tu pohodlnost, a i když já docela jsem takový, jsem aktivní, ale v tomhle tom směru psát poslancům a prudit, tak to jsem ještě slaboučkej, to musím napravit, budu se snažit.
Tak buď příkladem všem ostatním a naprav to. Já za chvilku budu číst dopis, který vytvořila jedna podnikatelka, a tak jim ho poslala. Prostě je to, víte co, jako ta pohodlnost, přesně jsi to řekl, popsal jsi to, a to není napadání někoho. Prostě jsme pohodlní v tomhle tom, protože si jako kdyby málo uvědomujeme, v jaký mlínici se nalezáme. Tady totiž jde o to, že pokud jim to nebudeme psát my, tak nikdo jim to nenapíše. Bylo to tak. A je potřeba psát i, víš co, žaloby. Normálně se přidávat těm hromadným žalobám.
A to je, no, a to je jeden z hlavních aspektů, proč nás takhle ovládají zatím, protože to je poskytnutí veškerého konzumu a využít naší lhostejnosti a lenosti. To tak je, a to jde i na moji hlavu, samozřejmě v první řadě na moji hlavu. To je.
Podívej se, už jsi v důchodu?
Tam něco, asi někdo se dovolává, tak já si skončím, ať dáme prostě, protože to tam hrozně řve do toho něco vazbí, nebo já něco.
Já tě slyším docela dobře, i když to jo? Tam jako si nemáš nahlasit. Jedno.
Mám staženo. Jo.
Děkuju za telefon.
Tak jo.
Opatruj se a překonej svoji lenost.
Ano, přesně. Já teda nejsem lenivý člověk, co se týče fyzické práce, třeba, ale v tomhle tom ohledu se musím napravit. Takže zdravím a budu poslouchat.
Měj se hezky, pěkný večer.
Taky, ahoj. Mějte ahoj. Se hezky všichni.
On totiž ten dokument, který předložil pan ministr Blatný, obsahuje jednu důležitou pasáž. Ten ústav, nebo ta služba hygienická centrální může vyhlásit a nesmí občan se bránit a nesmí oponovat a musí přijmout případně nějakou léčbu nebo léky, to znamená vakcinaci. znamená, že tento úřad nebo chcete-li služba může nařídit buď očkování určitých skupin, anebo očkování plošné. Může to nařídit zákonem. Protože když to v tom zákonu to takhle bude, tak jsme jim dali tu pravomoc. A proto je to potřeba zablokovat. Ale my to nezablokujeme zvenčí. My musíme ty poslance a senátory domět k tomu, aby to hodili ze stolu, protože to už je opravdu do nebe volající. Řada z nich to možná by ráda schválila, aby se zbavila odpovědnosti, protože to přenesou na někoho jiného. A o té pohodlnosti, co říkal Petr Luft, podnikatel má spočítáno, že třeba, já nevím, vydělá na hodinu 500 nebo 1000 korun, když podniká, takže vydělá tyhle peníze, nebo třeba 5000 nebo 10 000, já nevím, podle toho, kdo co dělá. Ale napsat ten dopis bude trvat asi tak hodinu, předpokládám, možná dvě. To znamená, budou to krát hodinové ztráta. Ano, bude to ztráta za 2 hodiny podnikání. U někoho to bude 1000 korun, u někoho to bude 20 000 korun. Ale pokud tenhle ten zákon projde, tak je možné, že zrovna tu vaši živnost zavře nějaký úředník na ministerstvu zdravotnictví. Pozor, může tam pochopitelně být i ten úředník, může být třeba náměstek ministra. Kdo pak si tam asi připravil tuhle pozici? Nebo že by to byl pozůstatek po nějakém náměstku ministra zdravotnictví? No, jak vidno, tak určitě nic dobrého bych od toho neočekával. Takže přátelé, lenost pryč a stranou. Co říká David Icke, to vyšlo dneska. Dnes vyšel článek na Pravý prostor. Vyšel článek od Davida Icke. COVID-19 je psychologická válka proti nám, říká David Icke a jiní. Dnešní život každého z nás je podřizován vlivu jakéhosi viru, který ještě nikdo neviděl, nikdo neizoloval, říká David Icke. Je to ve skutečnosti jakási past, do které jsme se všichni chytili a kvůli ní nevidíme skutečnost. Z té pasti sledujeme, jak vlády dělají všecko proto, aby zastavili rozšiřování viru a minimalizovali škody, které způsobuje na populaci. Pak jak si chápeme důvody pro různá nařízení, pro nošení roušek a karantény a snad s nimi jaksi i souhlasíme. Ale jakmile pochopíme, a hodně z nás to už konečně začíná chápat, že žádný virus neexistuje, že je to všecko sprostá lež, pak nás tato past nemá více možnost držet uvnitř, protože jsme prohlédli její podstatu, její strukturu. A pak vidíme, že to všecko, co vlády dělají, není vůbec v reakci na virus, ale že pilně pracují na tom, aby celou lidskou společnost přeměnili na globální fašistické diktátorství. K tomu účelu používají uměle vyrobenou hrozbu ve formě jakéhosi viru, který nás má ohromit natolik, abychom si nevšimli, že směřujeme přímo do drsného globálního fašistického diktátorství. Pak taky začneme chápat, že vláda nejedná hloupě a nerozumně a že její odborní rádci nejsou oslové, a že se nejedná o chaos, ale že jde o chladný, necitlivý, vypočítavý, psychopatický, fašistický záměr na přeměnu lidské společnosti. Proč manipulují čísla ohrožených virem a počty mrtvých? Protože o žádný virus nejde. Proč se testuje na virus s testy, které nejsou na to použitelné? Protože žádný virus není a oni ho ani najít nehodlají. Ale tímto způsobem, když nám stále předhazují, kolik falešně pozitivních případů zjistili. Nás mohou krásně manipulovat a my jim budeme věřit, že virus skutečně existuje. A přitom všechny ty kresby, koulí se špicemi a jiná znázornění jsou pouze kresby, komputerová grafika neboli CGI, nic víc. Pardon, už to asi taky mám. Psychologická válka a hromadné mytí mozku. Ve skutečnosti to všechno je psychologická válka a tato válka je vedena proti nám. My jsme ten nepřítel, kterého je nutno zdecimovat natolik, aby byl naprosto poslušný nerebeloval a podřizoval se každému příkazu zhora, aby si poctivě zakrýval jak ústa a nos, tak i oči a neviděl, jak je mu brána půda pod nohama. David Icke říká, že sleduje techniku mytí mozku už asi od roku 1996. Mluvil s mnoha lidmi, kteří byli procesu přeprogramování člověka na něco jiného vystaveni a postupně pochopil, že to, co se děje dnes celosvětově, je přesně to stejné. Je to hromadné vymývání mozku nás všech. Tak například jistá žena, která byla přeprogramována na sexuálního otroka, měla dcerku, která se jí narodila v období jejího věznění manipulátory, kteří ji ovládali. Toto děvčátko muselo ode 2 let nosit povinně roušku, a to právě proto, že zbavuje mozek kyslíku. Bez dostatku kyslíku se mozek nemůže správně vyvíjet a to naruší pocit individuality. Roušky jsou efektivní způsob, jak dehumanizovat člověka, jak mu odebrat obličej, jak v něm vyvolat pocit, že musí mlčet. Rozmluva s ostatními lidmi je tím bržděna a i volný projev je omezen. Je mnoho dalších psychologických následků, které roušky způsobují. A vlády vydávají stále nové příkazy a zákazy. Neustále je mění sem a tam a mnohdy ty nové směrnice jsou v naprostém protikladu proti těm starým. Ten důvod není to, že by byli politikové tak hloupí. Ten důvod je psychologický. Proto všechna opatření proti covidu nejsou svěřena zdravotním profesionálům, protože tito by brzy pochopili nesmyslnost celého počínání a s mnohým by nesouhlasili. Namísto skutečných odborníků vedou celou kampaň psychologové a ti přesně vědí, o co jde. Biedermanova tabulka donucování. Jeden z psychologů jménem Albert Biederman vyvinul již v roce 1956 návod, jak vymámit lživé přiznání od válečných zajatců. Říkal tomuto návodu Biedermanova tabulka donucování. Je to metoda, která dokáže člověka zlomit, vzít mu veškeré sebevědomí a odstranit jakýkoliv odpor. Je celkem 8 bodů a ty jsou, věřte, nevěřte tady. První, izolace. Izolace odstraní podporu společnosti a schopnost odporovat. Dojde k přílišnému zaobírání se sám sebou a vznikne strach z následků. Takový člověk se stane závislým na svém mučiteli. Čím více je ekonomie ničena, tím více my lidé, kteří jsme oběti celého procesu, jsme závislí na autoritě. Za druhé, monopolizace chápání. Záměrné zaměření pozornosti pouze na vybrané náměty a odstranění všeho ostatního. Tak i dnes rádio a televize nemluví o ničem jiném než o koroně, a to pouze z jednoho náhledu. Jsou odstraněny veškeré informace, které by byly v nesouladu. Cenzura odstraňuje všecko kolem a ponechává pouze hlavní linku. Opačný názor nebo odpor jsou trestány. Ponižování člověka zakazováním volného pohybu dělá odpor víc obtížný než souhlas. Nakonec jak si souhlasíme, protože se bojíme následků. Za třetí, záměrně způsobené vyčerpání a debilizace. Když lidé podlehnou strachu z nejistoty, strachu ze ztráty zaměstnání a obávají se, co dalšího přijde, to je debilizuje. Bere jim to energii, vyčerpává je to a nejsou pak schopni odporu. Za čtvrté, výhrušky. Všichni musí mít roušky nebo budou pokutováni. Všichni musí udržovat odstup, nebo. Hrozby vytváří v lidech pocit nejistoty, strachu a zoufalství a dělají neposlušnost příliš náročnou a obtížnou. Za páté, občasné uvolnění. Dočasné zmírnění požadavku, přesně jako když je cvičen pes. Pochvala za poslušnost. Taková změna nedovoluje, aby si lidé na předešlé přísné požadavky zvykli, aby se jim přizpůsobili. Menší odměny a hlavně sliby. Příští týden to bude lepší a tak dál. Za šesté. Ukazování všemocnosti a vševědoucnosti. My vás ovládáme a je zbytečné proti tomu bojovat. Jste ve vězení a nemáte možnost odporovat ničemu z toho, co přijde. A taky nemáte, jak a kam uniknout, takže odpor je zbytečný. Musíte poslouchat. Za sedmé, ponižování. Muset chodit venku před lidmi s plenou na obličeji je velice ponižující. Mnozí z nás si snad na to zvykli, ale ještě před rokem by s něčím takovým nikdo nesouhlasil. Za osmé, vyžadování něčeho nesmyslného a nedůležitého. Čím více triviální a hloupý požadavek a my přesto s tím musíme souhlasit, tím více ponižující je pro člověka. Lidé pak ztrácí úctu sami k sobě, ztrácí lidskou důstojnost. Toto začíná už ve škole, kdy učitel požaduje po dětech mnohdy nesmyslnou poslušnost. Pokračuje to v zaměstnání, pak přijde policie, vláda a toto postupně zlomí člověka v jeho jádru a udělá to z něho vrcholně poslušného tvora. Skrze tyto manipulace se lidé postupně stanou naprosto poslušnými a mnozí ztratí svůj vlastní názor a chápání sama sebe. Je to psychologické programování, je to změna lidské povahy na poslušného červíčka, který čeká, až mu páníček něco dalšího přikáže. A každý, kdo nezvýší hlas a neřekne to nedělám, to je hloupost, tak pomáhá vytvářet nový fašistický stát, ve kterém nakonec všichni budeme žít. Dnes je to ještě snadné, ale pro naše děti to bude o hodně horší. To, co nám dělá radost, je proti zákonu. Jen si uvědomte, všecko, co by dělalo lidi spokojené a šťastné, je zakázáno. Nesmíte do restaurace, nesmíte na procházku, nesmíte si zahrát s míčem, nesmíte si zajet na výlet, nesmíte do divadla, ani na koncert, nesmíte na plovárnu, ani na dovolenou. Všecko, co vytváří dobrou náladu a pocit oddechu, je zakázáno. Ani děti nesmí poskakovat na ulici nebo si hrát v parku. Všecko je zakázáno. Jsme opravdu ti volní a svobodní lidé, jak je nám říkáno, anebo jsme se změnili na otroky? A pak nás ještě straší hrůznými bájemi o tom, jak virus zmutoval a je dnes mnohem a mnohem nebezpečnější. To je samozřejmě holý nesmysl, protože i když je pravda, že viry mutují celkem rychle, každá mutace je dělá slabší a slabší, až zaniknou docela. Velká nová studie, kdy genetikové z univerzity v Londýně zkoumali asi 10 000 mutací SARS-CoV-2 viru, potvrdila, že žádná z těchto variant se neukázala více nakažlivá a ani nebyla přenosná z člověka na člověka. I když zde je problém, když se ještě nikomu nepodařilo CoV-2 neboli koronavirus izolovat, jak mohli studovat jeho mutace? Není to opět všecko součást jednoho velikého podvodu? Není to opět chiméra nebo divadlo, které přehrávají stále dokola v různých variantách, jen aby nás přesvědčili, že nějaký virus tady opravdu je? Pochopitelně virus zde je, a ne jeden, ale celá spousta. Jsou všude kolem dokola, ale my jsme na ně zvyklí, my s nimi nemáme problém. A ještě navíc stykem s cizími viry zvyšujeme svoji vlastní imunitu. Jsme závislí na společnosti druhých. My lidé jsme tvorové společenští. Bez společnosti druhých často nemáme možnost ani přežít. Ukázkou jsou děti, které vyrůstaly izolovaně nebo někde v divočině. Nedokážou si vytvořit vědomí o sobě samotných, nedovedou přemýšlet a nenaučí se ani mluvit. K tomu právě potřebujeme druhé lidi, abychom se naučili chápat, jak vypadají, a tím se postupně naučíme chápat sebe, jak vypadáme my sami. Nechápeme, kdo jsme, pokud napřed nepochopíme, kdo jsou všichni ti ostatní. Každého baví povídat si s druhými víc než samomluva nebo rozprávka s televizorem. I společné jídlo je zajímavější než žvanec o samotě a tančit sami v kuchyni není zdaleka tak zajímavé, jako tančit s někým jiným. A teď nám toto všecko berou. Všecko, co nás baví, těší a zajímá. Můžeme to směle považovat za podivný druh trestu. Za jakousi protismyslnou násilnost, která je naprosto proti lidské přirozenosti. Jak mají dnešní mladí lidé dospívat, když se nesmí stýkat s druhými? Jak mají malé děti prosperovat, když si nesmí s druhými hrát? Je to všecko naprosto nelidské, hraničící až na zločinnosti, protože ta další generace, co se teď vyvíjí a připravuje na svět, bude připravena velmi špatně. Ale jak jsem už psal jinde, je možné, že to je přesně to, co chtějí naši manipulátoři docílit. Většina lidí nesnáší osamocení, sebevraždy jsou na obrovském vzestupu. Někdy docílují až 100% navýšení. I sebevraždy mezi vojáky stoupají a úmrtí následkem drog nebo alkoholu jsou snad nejvyšší, co kdy byly. V domovech pro staré lidi dochází k lavinám úmrtí. Jak staří lidé strádají, když je jejich blízcí, příbuzní nesmí navštívit, nemají od nich zprávy a to, co se postupně doví, je rovněž neutěšené, protože ani oni si nevedou, jak by měli, v téhle nenormální době. Jsme tvorové, nejen materialističtí. My lidé jsme jak materialističtí tvorové, tak i spirituální. Jenže zde je pečováno pouze o jednu z těchto dvou stránek člověka a to nestačí. Ta péče musí být vyvážená na obě strany. A to je, co naši materialističtí vůdcové vůbec nechápou a proto ubíjí, utloukají naši spirituální část povinným žalářem domácího vězení. Nevěnují dostatečnou péči našim spirituálním potřebám a dokonce dokážou tyto i popírat. Takže nás ničí jak psychicky, tak spirituálně a nakonec, až nám karanténami způsobí nedostatek potravy, pitné vody a všeho, co jde s tím, tak nás zničí i materiálně. Ale vždycky je možné, že to je ten plán. No já bych jenom řekl, že hlavní cíl vedle tohoto, co tady vlastně je napsáno, tak hlavní cíl je vytvořit skutečné mrtvé, vytvořit skutečnou pandemii plicních onemocnění díky dlouhodobému nošení roušek. Opravdu, věřte, opravdu tady budou chroničtí mrzáci na plíce. Oni to budou říkat díky covidu, ale budou to mrzáci, kteří sice přežili, ale budou na dosmrti třeba mít astma, budou mít různé poruchy dýchání, budou mít různé poruchy dýchacích cest a budou mít velmi snížený výkon jejich organismu, sníženou imunitu. A to všechno proto, že pokud neumřou na plicní pneumonii nebo na nějakého stafilokoka, tak budou zmrzačeni tím, že sice přežili, ale jsou poškozeni na zbytek života. Ta sterilita, kdy se lidé od sebe oddělují, aby se, nedej bože, ničím nenakazili, ta způsobí výrazné snížení imunity pro další generace a pokolení, které budou tím poškození. No, myslíte, že je to zajímá? Ty rádoby odborníky, všechno je to plán. Je to plán, jak zničit tento starý typ uspořádání společnosti a jak zavést ten firemní způsob řízení společnosti. Stát bude firma. Pojďme si zahrát. To nám také zbývá.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje. Vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. Svíneš se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tvým snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný. Kdo zná to, čím zůžovíš? Teď ze všech otázek jen jediná tu je. Jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená? Jsem to vážně já. jsem to já, kdo tím snem prochází. Snad jsem to já, pustí teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zrůžovíš. Otevřeným oknem proudí orosená noc, já po tobě toužím jako vždycky hrozně moc. Už se těším na tu chvíli, až se probudíš, jak moc to netušíš.
Nutno dodat, že hodně pracuji vlastně s materiály, které mi posíláte. Přiznám se, že prostě něco mi přijde třikrát i desetkrát. Tím vás nechci jakoby odradit od té aktivity, ale že kolikrát třeba řeknu, že poslal mi to ten a ten, aby, no a já jsem to taky poslal. No, protože asi víc, tak vždycky vyberu občas někoho, koho zveřejním. Takže opravdu děkuju za to, že tento pořad si de facto vytváříte vy, protože vy mi posíláte náměty. Já jsem chtěl teď ještě něco říct a volá Jana z Nejtku, tak já vemu Janu. Jano, já vás zdravím, dobrý večer.
Dobrý večer, pane Petře. Pozdrav všem posluchačům.
Děkujeme.
Já tady mlčím, jo. Mám plná ústa, ale dobrý. Chtěla jsem říct, že dneska jsem v televizi viděla případ mladé maminky z jižních Čech, která odmítla dát očkovat svoji holčičku, kterou kopl kůň. Tak to bych považovala za velký projev statečnosti. A já si myslím, že to jsou přesně tyhle ty příklady, který rozdrtí tu jejich sílu toho tlačení. Potom jsem zaznamenala, vysoké školy začínají, teda profesoři začínají remta, že studenti nejsou ošetřovatelé a že jejich úkolem je především se učit, s čím souhlasím. To je svatá pravda. A ono jim jde taky jde těm profesorům o to, aby nepřišli o zaměstnání, protože když si takhle ta vláda bude počínat, tak za chvíli se podaří rozbořit i školství, rozmetat, takže nebudou potřeba učitele a profesoři. A další věc, co jsem zaznamenala v poslanecké sněmovně, Pekarová Adamová se vyjádřila, že ráda čte Orwella, ale nemusí ho mít ve skutečnosti. Takže se začínají jako už i ty hlavouni, jo, začíná jim docházet, že jde i o ně. Takže já bych řekla, že a ještě další věc chci říct z toho okolí. Já když jdu nakoupit, já roušku nemám, já ji mám v kapse. Nandám si akorát, když jdu dovnitř do obchodu, a pak vylezu z obchodu a zase ji sundám. A chraň ruka páně někoho, nějakého toho policajta, že by si mě dovolil říct, proč nemám roušku. Tak to by se zrovou potázal, jo?
No tak to má být. Tak,
jo, a takovýhle přístup, a nejsem sama, kdo tu roušku nemá. Těch lidí je víc, jestli v Praze nebo v těch velkých městech, to mají lidé i na ulici, na hubě, no tak jsou to pitomci, nic jiného nemůžu.
Tak lidi, jo, protože lidi v tom no. běhají, lidi no. v tom jezdí na kole. Ono, víte, ono je to těžké, protože třeba vláda připravuje to rozvolnění, ano. Já si myslím, že ani k tomu nedojde, ale pokud tomu dojde, tak oni třeba to upřesnili, protože to vágní, že kdo je sportovec, tak nemusí. tak upřesnili na to, že když vrcholový sportovec trénuje, musí mít roušku a při zápase musí mít také roušku.
No, tak.
Já teda nevím, jestli někdo z těch, kdo to nařídil, zkoušel běžet a podávat nějaký sportovní výkon, jako v té roušce. Jo. To, je, to už vidíte tu debilitu. No.
To je špatný, ale to je taky na těch sportovcích, aby trošku přemýšleli a koukali okolo sebe, co to vlastně je, co se vlastně děje, a nemysleli jenom na sebe a na ten svůj sport. Musí taky sledovat, co je sledováno. Teď dneska se o těchto věcech mluví od rána do večera. Co pak jsou lidi tak hloupí, že poslouchají jenom tu českou televizi?
No,
že si nezapnou, že si nezapnou alternativu nebo takhle. Jo, tak já si myslím, že dneska má asi 80% domácností internet. No tak pro boha, dřív či později tam narazí na tom internetu na svobodný rádio. Já jsem taky narazila na ty rádia svobodný. Tím, že jsem dostala mail a někdo mě upozornil na tyhle ty stanice, že existují. Tak jsem si to poslechla jednou, po druhý, a pak jsem to začala poslouchat každý den.
To dělá se dobře, ale vraťme se k tomu, že oni mají strach, ale oni nemají ani strach kolikrát z koronaviru. Koukejte, takový sportovec.
Tvoje koryta mají strach.
Oni mají strach, že nebudou ten sport moc provozovat a nebudou platit ty účty, které potřebují platit. To samé, ta asociace těch restauratérů a to, no oni, ta jejich zástupkyně absolutně servilně, jak jsou připraveni naplňovat ta opatření.
Jasně, jenom
oni jsou vděční. Oni s nimi udělali takovou věc, že oni jim budou zobat z ruky a oni je budou takhle držet pod krkem a budou říkat jenom na nás, jak dlouho vy ještě budete podnikat. A tak oni budou dělat všechno, co jim nařídí, a nebudou remcat, jo? Až na výjimky.
Do doby, než pochopí, že sebevětší servilita je nezachrání a že když se nevzepřou, tak mají pochlebíčku. To samé se týká policajtů. Když přisluhují tomuto režimu, tak je to katastrofa. Koho až zlikvidují všechny občany, na koho přijde asi řada? Na ty policajty, ty nebudou
řekl, z čích daní budou placeni.
No to taky, no to je ta likvidace, jo, zlikvidujete člověka ekonomicky, protože bohužel zatím peníze pořád mají první slovo, jo, ale doufejme, že se dorabeme ke společnosti, kde peníze nebudou rozhodující, no pak neuplatíte, peníze nebudou k ničemu, protože nikoho neskorumpujete, když ty peníze se zlikvidují.
Chcete zkazit náladu, Jano?
Prosím?
Chcete zkazit náladu?
No, tak to víte.
Pro 3/4 lidí budou vždycky peníze na prvním místě. To je můj odhad.
No, tak to je jenom odhad, ale...
No, ale jak si chcete dopracovat ke společnosti, kde to bude jinak? Myslím tady v tomto prostředí, kdybychom se bavili. Teď se nebavím o vzestupu, ale teď se bavím prostě, kdyby tahle společnost se měla obrodit na společnost, kde peníze nebudou důležitý. Tak se neobrodíte, protože vždycky většina lidí je závislá na úvěrech, na bankéřích a tak dále, tak dále.
To je pravda. To je
problém,
já teda mezi ty lidi nepatřím, já žádný úvěr nemám. Ani žádný dluh, jo.
Vy nejste cool, Jano.
No, já vím, že já jsem černá vrána, teda bílá vrána. Pajíc, nebo jak to říkal ten Burian v jednom filmu. Bílá vrána, německy to říkal. Ale já asi německy tak moc neumím, tak jo. Tak, teď jsem zapomněla, co jsem chtěla říct.
Aha, tak to jo, se omlouvám, že jsem vás takhle vyrušil.
Vyautovala, no teď už vám to neřeknu, protože mě to vždycky napadá, když mluvíte, tak jo, chci argumentovat.
Poznámky, tvořte poznámky.
No, tak držet telefon a dělat jednou rukou poznámky, to je složitý.
Jo, takhle jste chtěla na mě reagovat, aha. Dobře, dobře. Tak jo.
Tak jo.
Pozdravím Donejtku, pozdravte papoušky.
Jo, jo,
to do nedávna. No.
Vyváděli. Kdybych zavolala dřív, tak jste slyšeli, jak křičí.
Aha, no tak.
No. Dobrý. Tak jo, mějte se moc.
Mějte krásný večer. Mějte se, Jano, nashledanou.
Nashledanou.
No, je mnoho názorů na ty všechny věci, ale vidíte, že v mnoha věcech se vždycky lidé shodují a shodnou. Bohužel, strach momentálně hodně ovládá tu společnost. A to primárně bych neřekl, že to je strach z covidu, i když u mnoha lidí je to opravdu, že se toho bojí. Ale ten strach z té existenční nejistoty, to je, myslím si, to, co nejvíc ovládá tuto společnost. Navrhuju, dejme si písničku a pak pojedeme až do konce, protože máme další potom témata. No a já jsem si tady připravil jednu takovou písničku pro vás. Ještě ze Slovenska, musím říci. A mě hrozně pobavilo, já jsem tu písničku vůbec neznal od Elánu. Vůbec jsem ji neznal, ale slyšel jsem ji až z jejich koncertu, kterou měli v divadle. Tak je to taková, dejme tomu, moc nepřemýšlet, je to náladovka. Tak jo, pojďme si zahrát. Pojďme na to. Elán v divadle, Cigáry do nebe.
Kupánska cigára, žariaca temná, voňavá priateľka, silná a jemná. Kráľovná večera, určená pre mňa, šulaná na čiernych a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, kohyba partáka z odvalná slina. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, tam kde nás príjmu. Keď to hára skvelá cigara, platím. Je to malý pohreb. Človeku je smutno za tým, keď mu bolo dobré. Všetky sú rovnaké, každá je iná, kohyba partáka z odvávna slina. Spoločne stúpame po schodoch zimu, do pekla, do raja, tam je nás príjmu. Je nenormálna pohoda, cigary idú do neba, nás prídeme tam za nimi, na šťastie ešte netreba. Idú do neba. Kupánska cigára, žiariaca temná, voňavá priateľka, silná a jemná. Kráľovná večera, určená pre mňa, šulaná na čiernych a dlhých stehnách. Všetky sú rovnaké, každá je iná, pohyba partáka z odvána slina. Spoločne stúpame po schodoch z dymu, do pekla, do raja, aby nás príjmu. Vždy, keď to hára skvelá cigara, platím. Smutno za tým, keď mu bolo je nenormálna pohoda. Cigarety idú do neba, je nenormálna pohoda. Cigarety idú do neba, je nenormálna pohoda. Cigarety idú do neba, raz prídeme tam za nimi. Našťastie ešte netreba, je nenormálna pohoda. Cigary idú do neba, cigary idú do neba, cigary idú do neba.
To se všechno dá ve třech lidech zahrát. No, viděli jsme i ve dvou, ale to je potom takové, že spoustu nástrojů má nahráno v automatu, ale toto opravdu byl akustický koncert třech lidí. No, dobrý, pojďme. Já jsem totiž, jak volala Jana, tak jsem chtěl probírat jednu důležitou věc. A ještě jsem to neudělal, víte, ono, jak člověk vysílá ty vlny takhle různým způsobem, tak to souznění vytváří určitou harmonii. A tak zatímco já jsem přemýšlel, jak se dostanu k tomu, abych vlastně řekl podstatnou věc, že vláda, nebo respektive parlament, už se to dostalo celé tak daleko, že parlament přijímá usnesení, aniž by byl usnášení schopný. To jsou takové detaily. Ministr vnitra jedná proti zákonným způsobem. Vláda přijímá jakási nařízení a opatření v rozporu se základními pilířovými doktrínami lidských práv a svobod a vůbec fungování státu, jako je ústava a tak, na všechno kašlou. Kolik máme hodin? Vytírají si řiť úplně vším, co někteří dřívejší politici v dobách první republiky, třeba nechci nikomu se dosvědomí, ale označovali za ty pilíře. No, Alois Hlásenský k tomu pochopitelně měl prý v neděli pořad, já jsem ho neslyšel, ale v průběhu písničky se mi dovolal. V té předminulé písničce se mi dovolal posluchač, který mě to upozornil, a v průběhu této písničky volal pan Hlásenský. Tak pane Hlásenský, zavolejte, vy k tomu máte podrobné informace, já nechci vařit z vody, protože to nemám úplně celé jaksi prozkoumané, ale vy k tomu máte info, tak já teď vyzývám pana Hlásenského, aby nám zavolal, aby jsme to mohli detailněji rozebrat. Žijeme totiž v takové zvláštní době, kdy opravdu už si jednotlivci dělají, co chtějí. Halo, halo, zde Petr Václav.
No, dobrý den, Hlásenský.
Zdravím vás, pane Hlásenský, a vítám vás ve vysílání.
Není tam ozvěna, to mám puštěné telefon na hlas.
Já si myslím, že to je v pohodě, je to takový horší, teda musím říci.
Teď je to lepší?
Teď je to lepší, určitě je to lepší. Já vás teďko požádám, abyste o tom měl pořad, bylo to v jiném studiu, tak kdybyste jenom mohl v krátkosti de facto říct, o jaký problém se jednalo. Já jsem to jenom pojmenoval tak, že nebyli usnášení schopni a přesto přijali usnesení.
No, ten pořad, co já mám na svobodné vysílači, tak se jmenuje autogenocida, takže kdo bude chtět úplně podrobně, protože tam je to ty odkazy přesně na ty zasedání a tak dále, takže si můžete ho teďka 29. to bylo myslím, jo, 29. 11. v 9 hodin večer. Tak si to může ten pořad poslechnout. Ale o co tam jde? No, nouzový stav je stav, který je definován zákonem, ústavním zákonem číslo 110 z roku 98 sbírky. Je to ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. A tento zákon vlastně zná tři stavy, jo, ohrožení toho státu. Zná nouzový stav, lépe to lidé pochopí pod slovem výjimečný stav, protože ten nouzový stav nabuzuje takový dojem, jako my jsme v nouzi. Jo, my jsme tady něco udělali špatně, tak jsme v nouzi, ano. To, když se tam dá místo toho nouzový stav výjimečný stav, tak trošičku to má jiný vibrace. Takže nouzový stav rovná se výjimečný stav, ano, aby to lidé lepší pochopili. Pak máme druhý, to je podle toho ústavního zákona číslo 110/98, je to článek číslo 5. V článku číslo 7 je stav ohrožení státu, to znamená, tam je to zase stav, kdy bývá zneužíváno politiky na potlačení vnitřního nepřítele, kdy jsou tam nepokoje, protože nejsou spokojeni s tou vládou, tak tento nouzový stav zase je definován přesně tím článkem 7. A pak máme ještě válečný stav, a to je definováno ústavou České republiky. A tyto tři stavy jsou, teda ty dva stavy nouzový a nebo výjimečný a stav ohrožení, jsou daný ústavním zákonem číslo 110/98, kdežto válečný stav je definován ústavou České republiky, že to je článek 27 přímo v ústavě. Ještě tady mám tu... No, teď to nebudu hledat. Takže ten je definován...
Pojďme stručně k pochopení, zatím vykládáte to, myslím si, srozumitelně.
Jo, to je trošku jednoduše, dobře. Takže když si dáme zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, je to zákon číslo 90 z roku 95. A tam
čili je to jednací protokol, podle kterého se říká, za jakých okolností a co se schvaluje, v jakém počtu, a je to vlastně celý ten proces schvalování, kdy se to různí, kdy to nemusí být vždycky stejné.
Je to vlastně, jak ta sněmovna může konat. Jo, tam je to vlastně návod pro
ano,
tu sněmovnu,
tak.
Jak může jednat. A je to paragraf číslo 70 a odstavec 4. A teď já ho trošku přečtu, aby věděli lidé, o co jde.
Určitě.
Přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu. A to se má na mysli ohrožení státu tyto tři stavy. Ano? Takže přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, tak tady to je teda definováno, tak dva, to znamená nouzový stav a stav ohrožení státu, tak toto nebo válečného stavu a k přijetí usnesení o souhlasu vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, jakož i k přijetí usnesení účasti republiky v obranných systémech a tak dále, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. To znamená nikoliv jenom přítomných poslanců, ale nadpoloviční většiny. To znamená, to je ta slavná 101. Ta 101 je potřeba, když vrátí zákon Senát nebo prezident, tak tam je taky potřeba ta 101. Ale jestliže se hlasuje o ohrožení státu, to znamená ten výjimečný stav, nebo ohrožení státu, nebo válečný stav, tak je potřeba, aby tento zákon, jak přijetí, musel být schválen nadpoloviční většinou všech poslanců, to znamená ta 101. A když se podíváte na ty hlasování, které jsem dal pod ten pořad, tak nikdy tam nebyla ta 101. To znamená, žádný nouzový stav, který v České republice prodloužený nouzový stav, nebyl zákonný, protože o tom nehlasovala nadpoloviční většina všech poslanců. Bylo to vždycky nižší kvórum.
Ano, ne, že nehlasovala, ale nebyla pro.
Nebyla pro
nadpoloviční většina všech zvolených poslanců. Ano.
Ano, tak.
Pane Hlásenský, mám dvě otázky. Položím první. První otázka. K tomu se tedy váže i pobyt těch vojenských lékařů, protože to si myslím, že je naprosto stejný případ.
Ano.
Tam taky to bylo schváleno.
A tam to bylo schváleno nad poloviční většinou.
Tam to opravdu bylo nad poloviční většinou, jo, všech?
Ano. Mm-hmm. To se zase ten odkaz je zase pod tím pořadem. Je to 63. schůze, 6. hlasování 27. října. A tento návrh byl přítomno 138 jako poslanců. Pro bylo 122, ne 2, Zdržel se 14. Omluvený.
Jasně, takže to prohlasovali. To je jasné. Otázka číslo 2. Přeci je tam skrutátor, respektive vedoucí protokolu. To je totální selhání. To znamená, jaká je sebereflexe parlamentu na tuto fopa?
To není první fopa, pozor. Ano, protože pokud posluchači poslouchají moje pořady, tak já tam vytahuji ty zákony, které jsou nejenom protiústavní, ale jsou genocidní pro tento národ. Ano? Jo, byl to třeba exekutorské, dešťovné, EET, volební zákony všechny. Ano? To není náhoda.
Mm-hmm.
To není jednotlivý selhání, pozor.
Jasně. Mm-hmm. Takže...
Buď tomu nerozumí, nerozumí, co je právo a odhlasují vlastně cokoliv, anebo moc dobře vědí a schválně to tak nastrčí, aby tomu nevědomému lidu vlastně ho zničili. Jo? Protože když člověk si poslechne ty moje pořady, tak vždycky je tam nastavený to, že to vysává tu energii z těch občanů. Jo? Že jsou to, já tomu říkám, upíří zákony.
Ano, rozumím. Já si ale teď dovolím takovou úvahu, takovou spekulaci. Tady prostě lidé pořád mluví o tom, že ten a ten, třeba Tomio Okamura, jak je proto a proto. Zrovna u Tomia si nejsem jistý, že by si nechal ujít, pokud by chtěl, tu příležitost se do nich opřít a pustit. To znamená, je to s jeho tichým souhlasem. A vlastně je to s tichým souhlasem všech dalších poslanců. Protože ty poslanci musí vědět, když se nalezám v nějakém orgánu, jaké jsou hlasovací parametry. Ale pozor, tam je ještě jedna věc, že vlastně myslím si, že ten předsedající tomu senátu v tu chvíli, myslím jakoby tomu plénu, ten, kdo řídí schůzi, tak při hlasování vlastně říká ty podmínky, ne? Že to musí být přijato, když bude hlasovat tolik a tolik.
Ano, to tam, když se podíváte na to hlasování, tak tam naskakovalo kvórum běžným hlasování, to znamená přítomných poslanců. Mm-hmm. A když to přeženu úplně do extrému, že tam bude jenom ta nutný počet poslanců, to je 67, tak v podstatě o tomto ústavním zákoně by rozhodlo, nebo o tom výjimečném stavu a o...
34 lidí.
34, přesně tak.
To je totiž...
To nemůže 34, to je malá tlupa, která rozhodne o tom, že tento stát zničí.
Ano, to je malá tlupa, vládních poslanců. Jo.
No já jsem napustil pořád potom, on má... pan Okamura vždycky nějaké takovéto vysílání svoje a v jednom teďka v těch posledních pořadu právě hovoří o tom, proč tam není plný počet poslanců, že se poslanecká sněmovna usnesla, že bude chodit do sněmovny jenom polovina. Ano?
No jo, jenom, že problém... za polovinu platu?
Ne, to ne, to zapomně, ale problém je v tom, že zrovna ta polovina, která nepřišla, tak třeba to byla ta moja polovina, aby to neprohlasovali. Že by hlasovali proti, ale jak ví, že je tam teďka ta polovina pro ty občany a druhá polovina pro ty. Já když to hlasování co udělali, tak tam byla polovina poslanců, který já nechci. Třeba ti, co byli doma, by hlasovali ne, tak ti zůstali doma. To je špatně, takže...
Pane Hlásenský, na tohle asi se shodneme, jaký máme názor. Pokud po domluvě přeci nemůže nikdo tomu mandátu bránit, aby se vyjádřil. To znamená, nikdo není oprávněn říci nebo se dohodnout, že na to hlasování půjde jenom ten anebo jenom ten. To je totální potlačení principu jakoby vůbec toho rozhodování. To je první moment, postřeh. A druhý postřeh je ten, že pokud existuje jakýsi klíč, to znamená, jako, že si řeknou, to je, on je to i na úřadech, jo, že třeba jedna část kanceláře, jedna polovina té kanceláře chodí jeden týden a druhá polovina kanceláře chodí druhý týden a pracují doma. To znamená, že pokud existuje nějaký klíč, to znamená, že tato polovina tady odtaď nalevo, ty budou chodit v Sudej a tady ta polovina budou chodit v Lichý týden. Tak potom se dá říci, že tady ta polovina inklinuje k těmto názorům, tak tam uvalíme tyhle ty projednávací body a tam těm uvalíme jiný projednávací body. To přesně takhle vůbec nejde.
Správně. Ano, ale já jsem bohužel ještě nenarazil, hledal jsem to teda jenom krátce, kde na které schůzi se usnesli, že budou chodit v polovičním stavu. Ale i tak, jako v podstatě, když hlasovali na jaře, někdy v tom dubnu, tak tam taky to neprohlasovali nad poloviční většinou té 101. Ano, všechny hlasování, co byly o nouzových stavech, prohlasovali pouze nižším kvórem, než je 101 poslanců. To znamená, že všechny usnesení jsou neplatné, ale nejenom ty usnesení, ale teda to prodloužení těch stavů, ale s tím padá absolutně všechny zákazy, jo? To znamená do škol, zdravotní omezení, prostě úplně všechno. Jo? Prostě to je to, to si ti lidé neuvědomí, co, jak obrovskou zodpovědnost má ten poslanec, ale taky jakou škodu může způsobit teďka. To znamená, pokud se prokáže u soudu, že skutečně byl tento nouzový stav prodloužen na základě nezákona protiprávního stavu, no tak dovede si představit jako ty náhrady škody?
No tak já se dokonce domnívám, že jejich způsob schvalování nouzového stavu odporuje přeci listině lidských práv a odporuje ústavě. Ústava je nadřazena přeci rozhodování sněmovny, ne? Jako takové bych řekl. Ano, musí. Tak jako vyhláška musí být v souladu se zákonem, nemůže jít přes zákon někam dál.
Zákon musí být z ústavu.
Přesně tak. Tak zákon je limitovaný až do úrovně ústavy, tak bych to řekl. To znamená, že oni nemůžou přijímat věci v rozporu de facto s ústavním právem, no s ústavou jako takovou. A oni to stejně dělají. A nemyslíte si, že v tom je dokonce záměr, že nakonec, kdyby z toho byl opravdu velký vofuk, a kdyby opravdu nakonec došlo k tomu, že někdo řekne a budete hradit nějaké vzniklé škody, že se někdo k tomu vrátí a řekne je, teď ono to vlastně nebylo ani schváleno, ono to nemohlo být přijato. Zpětně se to bude anulovat, ale škody už se nedají anulovat, že?
No dobře, ale to je více do zákonu, to není jenom tenhle.
Já to chápu.
Proto ten můj pořad se jmenuje autogenocida. Jo, to znamená, vlastní lidé vyvražďují vlastní národ. Jo, autogenocida znamená, že my sami sebe vyvražďujeme. To znamená, všichni, kteří se podílejí, ať vědomě nebo nevědomě, protože tím, jak nastaví ty zákony, tak lidé nevědomky sami sebe, nebo jako by řekl druhý občany, ničí. Jo, vysávají jim energii. Jo. To právě hovořím o tom v těch pořadech. Jo, já tam vytahuji právě ty autogenocidní, třeba nejhorší autogenocidní, supergenocidní zákon, jsou všechny volební zákony.
No, tak v tom se také shodujeme. Ale ty mě ještě řekněte jednu takovou věc. Mm-hmm. Máme nějakou situaci, dejme tomu, přišli jsme na toto. Jakou máme my občané v tuto chvíli povinnost, protože my máme ohlašovací povinnost přeci, to znamená, my vidíme, že se stalo něco protizákonného, protože toto je protizákonné v podstatě. Máme ohlašovací povinnost, už bylo podáno trestní oznámení, nebo jaký je správný postup?
Správně, ano. Trestní oznámení. Státně třeba ten můj pořad poslat na státní zastupitelství a říct, že se vlastně dověděli o protiprávní stavu a ať to, že tím jsou poškození a že tímto se přihlašují jako poškození a to stačí. Tam není potřeba nějaký sáhodlouhý nějaký
psání. Já si myslím, že to řeší jedna věta. Při hlasování o tom a o tom byl porušen zákon, neboť nebylo nařízené kvorum hlasujících. Tečka.
Ano. No, ale co s tím, ale? Pozor, to je...
Proto prodáváme trestní oznámení, protože došlo k porušení zákona.
Ano, přesně tak.
Víte, oni to budou chtít zametat pod stůl. Já bych teďko poprosil, jestli někdo máte z posluchačů kontakt na nějakého advokáta, právníka, aby se toho ujal. A jestli můžu poprosit, ať podá to trestní oznámení.
A udělat to jako pan Tahumenský, že se připojíme.
My se případně připojíme. Ale tady v tomto případě není potřeba se připojovat, tady stačí opravdu jedno trestní oznámení a měli by konat. Pokud soud nebude konat, to znamená, tady by dokonce soud měl vydat předběžné opatření, to znamená, že měl by všechno zrušit v rámci předběžného opatření a ne se zachovat jako...
Ono není co rušit, jestliže je to neplatný, tak není co rušit.
No ne, veškeré vymáhání tohoto by měl zrušit, ano.
To no jo, to
veškeré
to tak,
pokuty v běhu, veškeré, jo, tyhle ty všechny záležitosti by měly být zrušeny.
No ne, to jsou individuální případy. Ne, to jsou individuální případy a ti, kteří jsou tam vystupují jako buď jako obvinění nebo jako poškození, musí jenom toto oznámit a aby to řízení zastavili. A potom vymáhat škodu za neoprávněné stíhání, ať přestupkový nebo trestní.
Jinými slovy, by se dalo říci, že každý podnikatel, který utrpěl újmu na základě toho, že mu zavřeli živnost, by měl podat trestní oznámení s tím, že tak bylo konáno v rámci nezákonným způsobem vyhlášeného nouzového opatření.
Ano, přesně tak. Mhm. Totiž nemůže nikdo zastupovat někoho. Každý si musí hájit ty svoje práva sám. A každý, když si bude hájit ty svá práva sám, tak když to bude dělat každý, tak je to jako svorně, to znamená každý sám za sebe a přitom všichni za všechny. Jo?
No všichni na jedné notě. Takhle, máme společného nepřítele. A to jsou námi zvolení zástupci.
Nejenom oni.
Já vím. Ale je to absurdní, rozumíte? Je to fakt absurdní. To je jako opravdu, jako když se dohodne někdo, že mezi sebou mají toho nejlepšího a ten toho něčím pověří a ten nejlepší první, co udělá, že zradí ty své kamarády, prodá je za pár špinavých zlaťáků.
Jo, zrada je to nejhorší.
Tak jo, čas se naplňuje, budeme muset končit. Děkuji vám za telefon, děkuji vám za upřesnění té záležitosti a myslím si, že to bylo silné nalití dožil všem, kteří tak trochu s tím molochem bojují a třeba jim to dodá chuť teďko opravdu to trestá za mě podat. Díky, pane Hlásenský, mějte hezký večer.
Zatím, dobrou noc.
Nashledanou, dobrou noc. No a já tady mám ještě jednu žhavou informaci, kterou mi poslala Iveta. Dám vám dobrou zprávu. Teď mi napsala jedna známá senátorka. Dnes to Blatnému prostě smetli ze stolu. Takže nemůže rozhodovat o nouzovém opatření a o ničem ani ministr zdravotnictví, ani hygiena. Prostě bez schválení senátu nemohou nic sami udělat. Já si myslím, že v senátu tam hodně velký kus práce udělal pan Žaloudík. Navíc je vidět, že senátoři s ohledem na svůj věk tak ještě nestratili zdravý rozum někteří. A jak senát v podstatě se vyjádřil, že bude blokovat nebo že se postaví proti tomu usnesení, tak tady už máme perličku. Měl jsem tady jako hovor, který se mi ztratil, ale už je opravdu pozdě. Takže jestli to je krátké, tak ještě zavolejte, pokud to není krátké, bylo by to na díl, tak to nechme na příště. Takže to je jenom informace pro volajícího posluchače. No, že to byl druhý pokus o implementaci něčeho zrůdného, co nemá vůbec s naším jakýmsi uspořádáním společnosti společného, je evidentní. Tak halo, tady Petr Václav Midgard, kdo tam?
Jo, Luděk, zdravím. Já jenom k tomu krátce, mě tak napadlo, tady jak jste mluvili o tom, o Kamurovi, takový zamyšlení pro lidi, až tam bude volat paní, která bude tvrdit, že za nás jako nějak kope nebo prostě něco dělá, tak já bych chtěl jenom tak připomenout, že měl teda ten proslov o tom, že chodí za nouzového stavu do sněmovny nebo do toho parlamentu jakože v půlce, jo, že jich tam chodí polovička. No ale když měli přijíždět ty z Ameriky, ty vojáčci, tak jak je možný, že jich tam bylo víc jak půlka? A to je takový jako podivný, no, celý. Takže asi tak, no.
No, tak
to je jenom...
Hlejte, tak, jak to... to, že to smrdí, to je evidentní. To, že tam existují jakési dohody, které jsou, já bych řekl, úplně mimo rámec toho, k čemu mají mandát, to je také evidentní. A jak přesně říkáte, když přijdou bratři z Ameriky, tak se pochlapí a do práce přijdou. Ale když se hlasuje o něčem důležitém, zaplať pámu, že zůstali sedět doma na prdeli. Tak jo, vytvořili krásný precedens a my teďko všichni víme, že vyhlášení a schválení nouzového stavu parlamentem je opravdu úplně unfair. Děkuji vám, já mám ještě jednoho volajícího, tak se rozloučíme. Mějte hezký večer.
Dobrý, taky, mějte se.
Naschle, naschle. Halo, halo, Studio Midgard, Petr Václav, kdo tam?
Dobrý den, Jirka z Prahy.
Prosím
vás, já bych se chtěl jenom vyjádřit, zdravím vás tam ve studiu, chtěl bych se jenom vyjádřit přesně, jak hovoříte o panu Okamurovi. Prosím vás, je to naprosto úsměvná záležitost, protože přesně tuto zprávu jsem čet nedávno na jednom z webů, zapomněl jsem bohužel adresu. Pan Okamura to říká, my jsme se v tom parlamentu dohodli. Říká to naprosto nonšalantně, s naprostou samozřejmostí, bez jakékoliv zaváhání, že by mu vadily nějaký právní překážky. Jinak já sleduju politiku už desítky let a já se tomu musím usmívat, že se to tady řeší na takovýhle bázi. Děje se to tu za posledních 30 let dnes a denně. Začalo to rozbitím republiky, začalo to privatizací a všecko bylo volebními zákony, ústavou, všecko bylo děláno tímto způsobem. Mimo právní rámec, nereakcí prokurátorů, nereakcí policie. A zažil jsem už stovky trestních oznámení na tento režim, všecko bez jakékoliv odezvy. Čili já nevidím cestu prostě dál pokračovat v těchto bezubejch prostě odvolávání se. A neznám recept, jo, já jenom, že jsem toho pln, tak jsem to musel takhle zavolat. Děkuji za vyslechnutí, mějte se pěkně, nashledanou.
No, díky, že jste nám zavolal, mějte se fajn. No, já si myslím, že do určité míry bezubost může existovat, ale v určitou dobu. Mě by, víte co, jako kolik bylo trestních oznámení podáno v době, kdy se rozdělovala republika? Mě by to fakt zajímalo. 1, 2, 3, 10? Já to nevím. Ale jedno je evidentní. Jedno trestní oznámení, 5 můžou zamést pod koberec. Ale když jich prostě přijde 1000, no sorry, toho vždycky už tam trefíte někoho, kdo to prostě pod koberec nezamete. Ale to je o tom, že musíme být aktivní všichni, nejenom někdo, nejenom jeden, ale hlavně o tom jenom nepovídat. Když jde o to prostě se pochlapit a napsat těm parlamentářům, kolik odešlo těch dopisů? Nechci sát někomu do svědomí. Odešlo jich aspoň 1000? Tady nejde o to, že musíme jít do Prahy a tam někde na ulici mrznout a dávat na jeho svůj protest. Tady jde o to, že se to dá všechno elegantně vyřešit. Pojďme a zapracujme na tom, aby jsme jim, no, zatím zakroutili krkem, ale myslel jsem to v tom ohledu, aby si uvědomili, že si prostě nemůžou dělat, co chtějí a co jim páničkové ze zhora nařizujou. A pokud v Bruselu tedy se dohodli, že to na nás vyzkoušej, jako na nejvíc odbojném národě, českém a slovenském, tak jim dejme najevo, že tudy teda cesta rozhodně nevede. Tak jo, my to budou zkoušet, víte, že to budou zkoušet dál, ale čím víc času získáme, čím víc je nahlodáme, čím víc jim to rozkopeme, tím líp. A vůbec bych nepodporoval to, že je potřeba udělat předčasné volby a zvolit tam nějakou jinou hromadnou tlupu. Jinak si to ta leta vyžere. Jen ať jsou vystrašení z toho, že se budou muset zodpovídat z toho, co sami odhlasovali. Protože tam přijdou noví, tak budou říkat, to oni před náma to udělali. My ne, chlapi, my to uděláme chytřejc, aby na nás nemohli. Takže pojďme je udržet u té zodpovědnosti, kterou si odhlasovávali, takovým způsobem, jak říkal pan Hlásenský třeba. No, to je, přátelé, všechno. Víc se do pořadu prostě nevejde. A to si dáme, no. Mně už teda napadá nic, než že si musíme zahrát něco úderného. Ještě úderného. No, tak bychom si mohli dát něco v ruštině. Pojďme se rozloučit. Byli jste skvělí, byli jste báječní, volali jste, komunikovali jste, píšete mi, máme s čím pracovat, máme co do té koncepce zasunout a věřte, že spoustu ještě toho, co jsem tu chtěl dneska probrat, bohužel na to dnes byl čas, ale to nevadí. Já si myslím, že celkově nejde o počet a množství probraných témat, ale o jakousi konzistentní odbojnou činnost, která by nás všechny měla přivést k tomu, že je zlomíme. Když to uděláme my, udělají to oni. Tak to vám přeje teď od mikrofonu jak jinak než Petr Václav. Mějte se krásně a opatrujte se. Dobrou noc.
Подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня, трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. А рассвет уже все заметил. мне, так, пожалуйста, будь добра, не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Не забудь и ты эти летние подмосковные вечера.